Ny loateny vaovao mangataka amin'ny fitsarana fomba ny lalam-panorenana amoaka ny zom-pirenena ireo kandida rehetra irotsaka ho fidina ho filoham-pirenena ny Kamerkloe amin'ny fotoana ivoan'ny lisitra ofisialy ka anatin'ny alatsabato izy ny malagasy no hitsara azy ireo. Tena tsekena ny fandoroana ny trano ireo olona tsy manan-tsiny nataon'ny mpitandro filaminana tany amin'ny fokontany miary ka nisoana ala ho ny solombavim-bahoaka ny betroka mitaky ny fanaovana fanadiadiana mikasika tiraray ity andriamatoa Nicolas Andrianosoa. Manay ny fampiteny orinasa Sophie Trance izay teraka fahaverezana asa ho an'ny mpiasa sy ireo mpiara-miombona atoka anarivony ny syndika tolon'ny mpiasa. Any ivelamody anatony vondrona fitiana tsy hompikambana ao aminy Mali Gabon toriny fanonganam-panjakana izay nataony tafika tamin'ny alarobia teo. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDB amin'izao zoma alina izao ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao lalaina nalijara no anolotra izany. Marikara samy manana no teknisiana miaraka amintsika eo amin'ny pejin'ny politika dia mangataka amin'ny HCC amoaka ny zom-pirenenan'ireo kandida rehetra irotsaka ho fidinao filoham-pirenena ny KMFKNOE amin'ny fotoana ivoan'ny lisitra ofisialy mba hisiny mangarary. Mety ho maromaro amin'ireo mpirotsaka ho fidina manko izy no anana zom-pirenena roa farafahakeliny izay no nambarany ity firaisamonim-pirenena ity ka anatin'ny latsabato izy ny malagasy no hitsara azy ireo. Manoloana ny resabe momba izay zom-pirenena vahiny izay amin'izao akatoka fifidianana izao dia aleo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny fitsarana ambaratonga voalohany ho anapa-kevitra anatin'ny fianoana izy ireo avy ny feon'ny fieritreretany hoy ny filohan'ny firaisamonim-pirenena KMFKNOE Robert Namiarson.
Tsika moa tonga dia hoe filoham-pirenena ampiarinasa ny jerentsika mikasika an'ilay nationalité fa zahay raha mitako hoe raha azo ny asese atao sao dia tokony tsy ao anatin'ny lalàna zany e fa za tokony avoaka ina daholo nationalité n'ireo kandida zay irotsaka ireo na lahy na vavy mba afantarany ny pirenena hoe ay ry koa manana double nationalité ary la deuxième nationalité tsy voatery frantsay iny e. Ny certificat de nationalité dia ny fitsarana ambaratonga voalohany mamoaka azy miankina amin'ny conscience n'ilay mpitsara io dia ny lista raikitra ny kandida ny ACC ny mamoaka azy miankina amin'ny conscience n'zareo ao io ary ny fanapaha-kevitry ny ACC dia tsy azo ivalozany. Zay zany a mitaona ny voaka malagasy hoe aoka tsika hotony dia andrasantsika ny ora farany iza daholo no ao aza mandray ny toerany ACC tsika avelao ny ACC andinika ary anapa-kevitra amin'izay veriny fa mafeny fepetra mety ao daholo ireo mana double nationalité dia any amin'ny orina tsika mahita azy hoe mety aminao ve ilay mana double nationalité hitondra ny firenenao.
Momba ny hoe tsy fananany filoham-pirenena ankehitriny ny zom-pirenena malagasy intsony de mety isy ny jurisprudence hoe ny filohan'ny KMFKNOE kanefa anjaran'ny fitsarana ihany ny fanapaha-kevitra farany.
Alohany ny fitsara eo amin'ny tribunal de ambaratonga voalohany no hamoaka hoe tena very zo tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony ve ilay fa misy koa ny atao jurisprudence a. Ny jurisprudence zany raha fa misy fanapaha-kevitry raisin'ny mpitsara amin'ny alalan'ny fanginan'ny lalàna dia azo ampiarina amin'ny manaraka zavatra rakiray mety hitranga ty a satria aza dino fa ny droit administratif de droit jurisprudentiel ilay filoham-pirenena nge tamin'ny 2018 efa nisy fanapaha-kevitra andraisina taminy naturalisation 2014 2018 izy fa ny accepté so de lasa jurisprudence io de raha tika mba tsisiany ihany alazavako resaka teknika vety zany andrasantsika ahazo an'ilay certificat de nationalité daholo ve ireo kandida rehefa mahazo izy dia oekeny ACC daholo ve.
Fa kandida fahenina nametraka ny antotantaratasy filatsakofidina teny amin'ny HCC Ambohidahandro any Ramatoa Masigolamali laza ity kandida izay solombavim-bahoaka amperinasa ity fa efa vonona tanteraka ary efa fihenina antotantaratasy midika ho fahavononana hiatrika amin'ny fifidianana izany. Na izany aza laza Ramatoa Masigolamali fa misy ny tsy fahatombana vitsivitsy amin'ny fanomanana fifidianana ametraka ny tanitan-dalàna ny tena raha tonga eo amin'ny fitondrana ary tsy mankasitraka ny tsy fanarahan-dalàna izay hoy izy no antony anaovan'ny sony niaraka tamin'ireo kandida fito hafa ny tsy fanekena ny filatsahan'ny filoham-pirenasa ofidiana miankana amin'ny fahendrehan'ny filohany efa izany raha mbola ilatsaka izy na tsy hoy Ramatoa Masigolamali.
Petraka amin'ny fahendrehan'ny filoham-pirenena ankehitriny izy no mandray fanapaha-kevitra farany a fantany angamba ny zavatra tokony ataony a olondehibe izy a za koa mino fa tsy haniry mihitsy ny ampisikorotany eto amin'ny firenena ny filoham-pirenena ankehitriny vonona foana zahay miroso amin'ny fifidianana fantatra iny fa be da be ny zavatra sokomombany ao anatin'izany fanomanana amin'ny fifidianana zany a eo anivon'ny seni zany ny lisy fifidianana nanaovana réponse tamin'ity taona ty eo ihany koa ny tsy fisiany solotena andro candidat eo anivondrasa mandraika ansenia manerana Madagasikara dia eo ihany koa ny fametrahana oroanjatapisa ariary a ny caution izay hilatsahana iotahana ompiviny zay zavatra anakitelo zay a no eritreretina hoe tokony any aloloha de fananarina zay zavatra zay iany ffm amy maharay amandrenam-panahy fanelanelana foana teto amin'ny tanysy firenena hatramin'izay a de manao ny adidy ny raha fijerevanay azy manatrika aho a atamin'ny deuxième jour zany zavatra tsapako a miezaka zareo a anao fandaminana nefany a tsy fantako hoe hohatraiza zay fandaminana zay satria raha ny amiko manokana dia mirary ny mba tsy ampisy korontana eto amin'ny firenentsika raha ohatra ka vitany fifidianana de isa korontana amin'izay rehefa avy eo satria tsy manaiky ny rehetrarehetra ny amiko a raha mbola misy foana ny fandaminana isany maha malagasy a de mifandamina aloha alohany anao zavatra zay tsy midiky fa hoe tsy vona zahay rofany amin'ny fifidianana zao hoe fahitanareo eto zao a efa mirofo foana zahay satria ny processus elektoraly a mbola tsy mijanona atesy misy delena izy io a de sisy ny farany de nanatitra zahay amboany
ifadika eo amin'ny lafiny sosialy isika olona maherin'ny roanjato no tsy manana trano fonenana noho ny fandorany ny mpitandro ny filaminana ny tranon'izy ireo misa 750 eo eo tany amin'ny fokontany miary any amin'ny komina ambanivohitra Soanala any amin'ny distrika ny Betroka. Nandritra ny operasion nataony izandary avy amin'ny kompania ny Bekily tamin'ny alady teo no nitrangan'izany araka nitatitra nataony solombavimbahoaka ny Betroka. Araka nifantatra ho izy dia nisy ny mpitandro filaminana anisy namono tamina lanona nana tany amin'ity faritra ity raha hitadiny olondratsany efa izy ireo tsy ny olona rehetra tsy manantsiny ny tokony hompitehana mampalahelo nitranga toy izao ary tena tsekena kanefa dia matetimpitranga hoetrany ny solombavimbahoaka Nicolas Randrianasolo fa ny olona efa faran'izay mahantra ary any amin'ny tany lavitra indrina tsy mba nisy nanampy sy nijery no mbola mpahoriana ka tokony hijery akaiky ity tranga ity ary anafainy nanao ny tsy mety ny mpitondra fanjakana. Fanazavany ny solombavimbahoaka Nicolas Randrianasolo.
Nanomboka tsika Betroka any zany a raha fa mahita mpitandro filaminana zany a na tsy manao ninino le olo zany de fa fahazaran-drasy zany le hoe milefa mandeha any anaty ala na mandeha amina vavato any milefa zany de rehefa sisy olo tantanana eo zany de mitono zandarma zany le tananan'olo eo amin'ny 750 tafo zany le tragno may fa io zany apiapire fo satria zay zany motaditravy any amin'le mpiaramiasa sy ny mpisolotany fanjakana any amin'ny fotony zany zay lazaina zay ahoana moa sy ny olo tadiavanzareo any tadiavanzareo ve fa de ho fokontany ray ve de olo tahalo daolo ve de olo rasy daolo ve ny fokontany ray io zany zavatra sy azokena io zany zavatra sala am'zany satria ao anaty mitoerana io zany misy olo hoavy miteraka misy olo lafa antitra misy sasany sy manasiny sakafo ny olona zany zay ny ariny agnatin'ny telo tao sy na eta vokatra de mizay vovokatra keliny tao zany dorondreo atao daholo zany de mahita ao anatin'ny trano zany de masinevasika zany hoe fahisaragnan'le olo zany a sy manatrano io kolofana izy a sisy hoany hoaniny izy a de mazary magnabotry ny sy manasiny zavatra raha olo tadiavindreo tadiavindreo nanao infraction na fanjakadarana zany tadiavinzareo ihany fa tsy tokony hoe handoro tragnon'olo zany gendarmerie avy amin'ny kompanini Bekily a zay ao amin'ny brigadiny Beraketa zany ka raha zay efa nanaovako tatitra amin'nylehiben'ny gouvernement tasy ny ministre ny defense sy ny seky moa zany mbo sy famalahatra amin'izao fa zay zany mangataka fagnadiadina hoe inona ny antina nahatonga andreo zandarmanao anao amzay fihetsika sala am'zany ka sala aminakay syanekeny zany misy de matetika ho ny olona ao agnatin'ny kompanieny Bekily na nitafika zandarma zany de manao an'izay fantakazana zay foana ty amin'ny jikany Betroka aty zany faharoana zay ny tsy fa misy koa zany ny fihetsika ny mpitoana fantakana zany na hoe any amin'ny gouvernora mandimamidina surterrain mba mizery an'zay raha zay sisy na aty amin'ny distrika aza mba tokony hidina any koa ny mamorana amisan'ny Betroka mizery an'zavatra satria mizaly le olo zany za moa voatery ny akatra tyantaninareo fa tsy misy izery ny olo kidina ny fotona izery nyzavatra zay zany za moa efa notatitra koa mbeny zerse sy ny ministre intérieur hoe mba zerevitsika satria olombelo manaky asika ho zavatra io ka ohatran'izany foana ny mahatonga ny olona zany hoe manamesiny ny aty ambonimbony aty foana satria ireo zandarma reo zany azinao malakilaky manao tatitry amin'lehibe ny de hoe sala aminy hoe manany marina zareo zany
fa ao anatin'ny sosialy hatrany manai ny fampitehan'ny orinasa Sofitransa izay hiteraka fahaverezana asa ho an'ny mpiasa sy ireo mpiara-miombonantoka anarivony ny syndikat olo-mpiasa raha nanao fanambarana androany mbola notoizany Ravinala airports tamin'ity taony ity manko ny fa fandroana ny Sofitransa tsy aly eo anivo serahan'ny mpiaramanidina ity vato sy anosy be toerin'ireo mpiasa sy ambaran'izy ireo fa endry mpanjanahana ataon'ny Ravinala airports izay orinasa malagasy efa niasa 550 taona teo anivo serahan'ny mpiaramanidina iraisam-pirenena izany eo anatrehan'izany dia manao antso avy amin'ireo tompony andraikitra mahefa ireo syndika andray andraikitra aingana fa tsy ny vahino izy no andidy sy anapaka ny fananany malagasy. Ramatoa Bakorandriamanalina avy amin'ny syndika ny tolo mpiasa.
ny orinasa vahiny zay saika homeny marché zany a de efa fantatray fa zay ny manko no antony isy ny ilay appel d'offre tany amin'ny taona 2018 raha ny lazainy namana teo tao anaty fanambarana de ny taona 2017 nisy ny fifanarahana zany zay ny fanaovany telo tota iademano izy zay nitantana n'io teo anoloana sy ny ravinala airport zay nandray taty arina ary ny sofitransa no napisehatra azy teo anivony zay seranam-piaramanidiny zay nisy zany ny orinasa vahiny zay nomeny anzany sehatra zany fa saingy noho tsy fahafenoana fepetra satria tsy nisy ny fijerenany hoe inona moa ny lalàna malagasy mamaritra n'izany asa zany de zany zany no antony mandraka kehitriny a tsy misy fa saingy zay le izy hoe alako bika tsy tiako tare fotsiny zao zany hoe rehefa tsy lay orinasa vahiny no everin'zareo anatosan'le asa no tafapetraka de alohany tsy misy le izy de lasa aminay zany fanaovana takalonaina ny toekarena malagasy zany a amin'ny tokony isina fidirana vola vahiny a zao zao tsika ao anatin'ny lalao nosy mandray vahiny marobe tsika anisan'ny antsoina hoe tombomondany hoan'ny mpivahiny iraisam-pirenena ny mividy amin'izany sehatra sy mandohihetra eny anivo seranam-piaramanidiny zany nefany a isika malagasy hoe zao de fiera hoe tsy misy an'izany tsy afaka mba misitraka izany ireo olona zay tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao
ao anatin'ny sosialy hatrany ho fanamaivanana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny ankizy amin'izao akatoka ny fidiram-pianatra izao dia nanomboka androany fizarana ny kit skolaira izay fitaovam-pianarana feno avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera ny fanabazam-pirenena ho an'ny mpianatra ato anatiny sisokoanambodratrimo ny mpianatra rehetra any amin'ny EPP no isitraka ireto fitaovam-pianarana ireto ka ahazo izany avokoa ny EPP anatin'ny zapy misa enina atao amin'ny distrika dia mahitsy anosy alambodratrimo ivato talatamaty anterokary ambotrimanjaka natomboka ao maly kosa ny fizarana ho an'ny sekoly tsy miankina isany nanao ny fangatahana nahazahoana izao fitaovana izao ny solombafambahoakana ambodratrimo joany rakotoarsoa
izay aloha dia makasitraka trany ny fitondram-panjakana satria tsy nanadinony zanaka ambodratrimo amin'ny lafi ny fampianarana dia misy andreto a kit skolaira maromaro ihany izy eo satria zampy enina mahazo daholy ao anatiny androany a nanomboka ny fizarana zany hoe misy kahie a misy stylo a misy kitapo a misy regle misy maromaro izy teo zany hoe tena mba kity complet mihitsy ahafahana manamora ny fahasairana ny ray aman-dreny a amin'izao fotoana fampidirana ny ankizy ianatra izao camion roa no tonga teto a maromaro ihany zay isy zay a de zay no antony ty a fizarany ty androany etsy an-daniny a nisy koa ny fizarana izay efa natomboka omaly a niarahana indray tamin'ny privé a tany amin'ny orinasa MG Madagasikara
fa afa-pota amin'ny fanampiana ny zanaky ny distrika ihany koa ny lehibe ny sisokoanambodratrimo rakotondrabe Patrik nanazavany amin'ireo ankizy isitraka izany izy
tsy misy masivana angavany fa zapena araka voalazany andrimatosolombavabahoaka teo a no misitraka an'izy io zany hoe ny pepe ao anatin'ny zapianakiray de mahazo daholo klasy t1 ka hatramin'ny klasy t5 a de misitraka an'io fanampiana avy amin'ny fanjakana io soranay manokana eto andrimatosolombavabahoaka zay mihainony etaetany vahoaka indrindraindrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao tena manala fahasairanana be ny ray aman-dreny satria tsapasihita ny fahasairana ny ray aman-dreny mampiditra mpianatra mazoto be hitanao angambandreo olona be dia be ny tonga teo a hampiditra mpianatra dia saminaneo fisaorana ny fitondram-panjakana ny sosolombavam-bahoaka satria misy miaino izy ireo ireo moa dia efa ministera fanabiazam-pirenena ny mandamina ny fitsinjaranan'izy ireo isaoranay manokana ramato ministra zay miaino sy mijery ny mpianatra madinika dia tsy nataony zanakikalafa izahay fa dia kasitrahanay ny fitondram-panjakana sy ramato ministra amin'izao fanomezana PDP
any Tomasina kosa tsy nisy ena tao an-tsena Tomasina androany vokatra fitokoana andreo mpivarokena sy ireo patronomby noho ny fivarotana ny abatoaran'ny Tomasina tamin'n'olotokana nanao fanadidiana tamin'ireo mpiasan'ny abatoara moa namana prudome any Tomasina toy izao ny fanehokevitra izy ireo
mafisinay fa lafo ny vidina société any sinoa zay ny teny amin'zareo hoe ividy an'ity teto hitanay maso fa tsy onoono na tsehanay zany
ny maraina teo nisy ny fanapa-kevitra ny raisin'izy ireo atsahatra ny fivarotakena mandritry ny telo andro manomboka androany voalohany ny volana septambra ary amin'ny fahatelo ny volana septambra ho avy zao zay nanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny mpitondra mahefa manoloana nyity fanapahan-kevitra famarotana ny abatoara ity
amin'ny fotevitra tokana amin'ny fangatahanay a ny toeram-piasanay mba tsy ho amidy ary tsy afindra any ambalamanasa noho zany ray aman-dreny ajaina filoham-pirenena mangataka famindram-po zay mba jereo ny adinay ato amin'ny abatoara jereo akaiky ny adinay ato amin'ny abatoara aoka ny fiasanay tsy ho afindra raha misy tianareo tokony ho atongavana zany dia atsaraina izy ity ary amboarina raha tiatsika satria nisy dikan zewit semanarakan norma internasional dan ia betul. Ratisikan ia apa narakan norma internasional dan as dan food drop tasari itu tomnya betul. Ranu havaus hari kini ini fana bos dan fana baran zan fan famindra dan as kuasa zanya belaf nai marzifia zatu sanzatu artinya sih kini atom ni betul. Ranam nyumbu nam kusuna no fana pakai terus hai fati warjahina siamunubi siamun kusua manumka anruan marina nesuma sabuti ari nyalahad nyatum ti ufangatana ya yuzabata faneuna yebta spangatana ya yuzabata ipapulaza ti uluka
ifanisian fanatun nizereo ni feddinan tananan tomasan manlun ni rara abatuar fasengsina papu nizereo izan andasana nmitutu ni rara amzofton zao tijayin vohozan amptena aviti tomasan pridoma rakutson radio katolik masov amptena wanifampala lambavoni radio dombosko.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia nitana laharana voalohany tamin'ny fahazahoana medaly teo amin'ny taranjatolona isika malagasy. Na izany aza tsy dia afa-po loatra tamin'ny vokatra azo ny filohan'ny federasion. Medaly volamena valo no azo raha ny andrandra folo isika. Ny fisian'ny mpilalao rola naratra no tsy nahazahoana ny fanambina petraka. Mafy be ihany koa ny mpifanandrina Komoriana sy ry zareo réunionne ho ny filohan'ny federasion ny taranjatolona Mamitina Ravelosan.
Karakarana organisation sy ny tsotriny lalao tamin'ny akapobeny dia positif ny bilan. Positif satria maninona nahazo medaille valo zany sika medaille d'or. Mitazona ny larana voalohany sika taty amin'ny taranjatolona zany teto anivon'ny nosy mpandray anjara rehetrarehetra amin'ny medaille valo medaille d'or io. 8 medaille d'or, 13 ny argent angamba izay dia anakitelo ny bronze. Non, le vokatra aloha tena franchement mbola tsara lavitra noho izay zany no nandrasanay satria teo amin'ny sokajy lehilahy zany no besaka medaille vert. Besaka medaille vert ny antony dia nisy blessé anakiroa ny lehilahy sika izay efa somary nitahitahina ihany moa zany tao anatin'ny regroupement dia niatrika compétition dia blessé tsy afaka niatrika ny compétition par équipe ary anisan'ny medaille vert. Izay zany tena olana anankiray teo amin'ny lehilahy zany nisy catégorie izay tena nandraindraina au moins zany ny ampy anakiroa le medaille d'or izay ny tena marina fa teo amin'ny lehilahy zany somary nisy namositra medaille sasany reo fa poizina ihany hoe ho very efa napoizina ho very medaille sasany satria naninona Comore mafy be expat tena 100% d'olona ny Comore no nazorony avy any France ary vice champion de France champion d'Allemagne manao tournée any Europa ny d'olona anazy ireo olona sisy mipetraka ho Comore sisy mahafantatra an'izay sona hoe Comore fa dia hoe Comorien zareo moa zany hatramin'ny kotra ny anazy vaza frantsay mena sofina dia avy any France d'olo zany izay zany alohany vokatra. La Réunion koa manana olona tena satria zatiny fa La Réunion pépinière ny équipe de France dia ireo zany no tena ny fampizarany le medaille amin'ny ankapobeny.
Fanoizantsika izay vaovao izay dia voatafady ny kianjany Mahamasina mahatonga ny fatiolona misy eny an-toerana rehefa misy lanonana mahavory olona betsaka hoy ny mpitarika ny fikambanana mpandala ny fomban-drazana asy ny zazamanga. Nambaran'ity fikambanana ity fa miteraka sazy ny fanotana fady any Mahamasina. Isan'izany ho izy nitrangany izany ny nataon'ireo sinoa izay nisahana fanavozana ny fanotarana kianjany Mahamasina. Tsy tongatonga ho azy ho an'ity fikambanana ity nitrangana afatesan'olona tamin'ny zoma teo fa nisy antony ara-pomban-drazana ka tokony diovina amin'ny alalan'ny famonoana omby ny kianjaben'ny Mahamasina hoy izy ireo rehefa vita ny lalao nosy. Nanazava izay moa ny filohan'ny fikambanana mpandala ny fomban-drazana asy ny zazamanga Rakotondravao Sarobidy.
Mety misy no milaza hoe antsy fitanjemana be olona fa izy ireny de karazana fomba hatonga an'le loza fotsiny fa matoa misy ny zalatsaka tsy tongatonga fahatany fa misy dikany ny zavatra rehetra ho anay mpandalany netim-paharazany. Tsy vo tamin'iny andro ny fanokafana ny lalao nosy iny anie ny nisy lalatsaka de ho Mahamasina fa efa nisy talohany reny ka tokony mitanjina satria efa nisan'ny fambara matetika efa misy no tafady de misy ny fanadiovana an'izany mba ilanany loza indrindra rehefa misy ny ramanjika toy ireny de misy ny fanadiovana azy amin'ny alalan'ny famonoana omby zany hoe tsoro omby atao ho fanalana fady fanalana zavatra tsy nety mba ho lasan'iny le raha latsaka iny amin'ny alalan'ny omby izay atao sorona zany ny zavatra ratsy tsana tsy fanompotrampy fa fomba amam-panao tao zao ohatra tany faritra ikongotany nisy anjanjao manjika reny de ho fanadiovana zay zavatra zay a de nisy ny vonomby natao maro ny olobe maro ireo mpandala nentin-jazana ka tsy mifidy zay olona afaka manatanteraka an'izany a zay afaka manapaka an'izay ho tafady nisy teto amin'ny tany sy firenena zay ka zay ny fangatahanay mpandala ny fomba nentin-jazana ho anareo tompony anjaikympanjakana izay sokajiny
izao ny vavoan'ny velany nanamafy ny fanoanany fiketrahana masina ny ho fampiarana ilay fifanarahana momba ny fandrarana tanteraka ny fanaovanandrana nokleary monseigneur gabriel giordano nivohitra tamin'ny fanehokevitra nataon'ny solotena maharitra fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikambanio izany nandritra ny fivoriana tamin'ny talata teo nanamariana ny andro iraisanpirenena noerana ny fanaovanandrana nokleary miteraka fahavoazana goavana ho an'ny mponina amin'ireo faritra natanterahana azy manko izany andrana izany araka nambarany ary efa tamin'ny septambra tamin'ny taona 1975 no nanaovana sony fifanarahana saingy mbola tsy miatra izany hatramin'izao farany dia nato ny vondrona afrikana tsy ho mpikambana ao aminy nomaly gabon taorian' ilay fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny alarobi teo manameloka io fihetsika nanesorana ny floa ali bongo idimba eo amin'ny toerana mafiloa azy io ity vondrona ity tamin'ny fanambarana navoakany omaly tsaifina fa mbola voafidy fanitelo nitondra ny gabon ny floa ali bongo izay efa nitondra ny firenena io tato anatin'ny efatra ambin'ny folo taona ka tsy nankasitrahany ireo nanao ny fanonganana izany fantatra koa fa efa maherin'ny 5-15 taona izao no ny fandimbiasan'ny fianakaviana bongo nitondra any gabon sitraka ny fanarahanao ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTB dia izay ihany koa nametrana ny veloma ho a manaraka indray